Тъкмо сте се измъкнали от завивките, а ние ще ви върнем обратно там.
Слушайте С книги под завивките с Антони Темс всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе.
Стана 8:40 минути, уважаеми слушатели, на 11 януари. Още веднъж днес е международния ден на думата благодаря. Добре, казвам благодаря на Темс и Антон, че подпресираха на времето в... На време пресега в централно студио на Дарик Радио.
Ние благодарим отново за гостоприемството и благодарим на шофьора на такси, който ни взе
който в последния момент.
Да. След като ни увисна предварително планирания маршрут на сам. Как ти иде?
Да, защо? Защо така се получи? Може би заради да
паднали се дъждове? Трафик.
Може би
има
коли,
по-малко коли, но наистина предварителна поръчка от предната вечер днес не беше осъществена.
Но успяхме.
Все
ето.
Пак благодарим, че стигнахме на време, да.
И има за какво да благодарим този месец, защото както традиционно правим горе-долу в началото, майде сега 11-ти, ще си говорим за книгите на месец януари. Заглавията, които отново подчертавам.
Така безкнижни днес.
Точно,
с тези, които
отново подчертавам. Става дума за заглавията, които са направили впечатление на мен и на Темс и са ни се сторили любопитни. Въобще не претендираме, че можем да покрием всичко на книжния пазар. Ново, интересно, но все пак няколко насоки, които може би ще послужат на нашите слушатели, така че да вадят тефтерите, да включат телефоните на записи.
Да, докато валеше, Тони, докато валеше, казах, викам сега колко е хубаво с книги под завивките, дъждът си вали, ти си взял, отворил си книгата и си четеш и въобще не мислиш да ставаш и да ходиш някъде.
Да, ама е понеделник.
Ама е понеделник. А трябва да се работи.
За да се яде.
Да се яде.
И понеделник, между другото, този януарски понеделник е интересен, защото януари е месец на Джордж Оруел. Трябва да започнем с това. Паднаха правата на творчеството на добре познатия писател и издателствата се втурнаха да издават неговите книги в нови издания. Така култовите, да ги наречем, 1984 и Фермата на животните излизат от няколко издателства. До момента нашите слушатели може би са запознати най-вече с изданието на издателство Фама. А сега този месец вече имаме от Сиела, Хеликон и A&T Publishing нови издания.
С твърди корици.
С твърди корици.
С илюстрации.
С нови преводи, с стари преводи, с допълнителни предговори и така нататък. Тоест, хората, които за пръв път искат да се докоснат до тези наистина значими романи, или искат да сега да си ги сложат в колекцията, има доста голям избор.
Правя оговорката, че тези книги вече са излезли. Освен това, като сме на тема Оруел, на български излязоха и две книги, които до момента едната е имала на пазара, за другата не съм много сигурна, не са толкова популярни. Сега Оруел не е писал, ясно е, че не е писал само 1984 и Фермата на животните, защото те са сравнително късни творби. Да накажем, че 1984 е създадена малко преди той да почине. Така че на български от издателство Кръг се появяват и Не оставай аспидистрата да увехне и Глътка въздух. Аз те първа чета Глътка въздух и честно казвам е доста забавна, но за нея ще си говорим някой друг път. Правим говор, че това вече е излязла книга на пазара. Всички тези книги са на пазара. Влизате в книжарницата и си купувате Оруел и виждате, че човекът е предрекал нашето настояще.
Не знам дали 1984 е в учебната програма, но трябва да бъде.
От
малки да ни подготвят за това какво ни чака, защото...
Някой слушател с малко дете, т.е. тинейджер е по-скоро, може да се включи да ни каже, защото по мое време не беше. Аз съм и чела.
А трябва. По мое време имаше задължителни книги, които трябваше
да... Господин
Райчев, със сигурност 84-та едва ли е била задължителна литература.
84-та не вече не съм бил.
Тя нямаше ли едно урязано издание в тези преди 40-50 години? Или се бъркам?
Не знае.
Нещо ми се върти, че излизало урязано издание в България, но както и да е.
Както и да е. Да продължим с предстоящо заглавие. Древногръцки легенди и митове. Една много любима моя тема. Вече си говорихме за Стивън Фрай, който прави съвременната трактовка. Но ето, че се появява и легендарната книга на Николай Кун. Превод на Никола Мънков. Очакваме на 22 януари да се появи по книжарниците и онлайн. И не мисля, че Кун има нужда от представяне, но това са древногръцките класически митове и легенди, такива, които най-вероятно повечето от нашите слушатели са разгръщали в библиотеките на своите родители.
Не, тук
но аз
имам
едно старо издание.
Жълто издание, да, жълто издание. Корици, да. Така че всеки един ученик трябва да се докосне до тези истории.
Но това са приказки.
Ние съставихме...
Чакайте, тези ученици и без това се, още няма решение за тях дали да ходят по класните стаи, така че те са...
Поне да им направим една учебна програма да им направим. Ние пренаписахме учебната програма тази сутрин.
Да, тази сутрин сме увиха ръси.
Ето и един урок по писане на криминални романи, специално слушателите ни, които са фенове на криминалния жар, да си записват, да слушат внимателно. Огледални убийства от Антони Хоровиц, издателство Еднорог. Така наблягам на него, защото аз много харесвам как пише Хоровиц. Запознах се миналата или по-миналата година с неговото творчество. Тази книга реално е продължение на мозайка от убийства, за която сме си говорили. Отново има съвпадение в основните персонажи. Отново става дума за мистериозно убийство. И отново вътре в романа се разказва за писател и за книга. И тук е интересният момент. Отново Хоровиц използва похвата книга в книгата. Т.е. ти четеш романа «Огледални убийства», и по средата, примерно, се появява съвсем друга книга, която ти може да прочетеш от до и която има своето отражение върху
историята. Той като кино в киното.
Кино в киното, да. Екран в екран.
Сериал в сериала, би било интересно.
Огледални убийства, скъпи слушатели.
Признавам, че Антон е голям фен на Хоровец. Аз още не съм посегнала към него, но предполагам, че всички фенове на този жанр биха се запалили. Той има доста стабилна така фенска, да начнем фенска маса в България вече.
То фенска, да, аз не обичам тази дума. Не,
почитателска
група. Затова я казах, така да не е.
Трупа. Масив от любители.
От любители. Почитатели, най-коректната и хубава българска дума, която бихме могли да използваме. Сега нещо много любопитно. Не се наказва вината, а куражът. Това говори ли нещо, господин Райчев?
Не ми говори. Не се наказва вината.
Как? Не се наказва вината, а куражът.
А куражът.
Така. Това е едно специално издание с карикатури от Илия Бешков. Изток-запад вече пуснаха на пазара едно доста специално издание, което се казва Черната тетрадка. Излезе през 2015 година. И то представя част от досиета на художника, водени от 1925 до смъртта му през януари 1958. За тези, които не знаят, защото предполагам, че все пак по-младите слушатели не се ориентират кой е Илия Бешков.
Не, се ориентират, има Google.
Да. Има Google.
Със сигурност сте виждали неговите карикатури. Това е един от най-забележителните български творци, журналисти, писатели и карикатуристи. Известен е със своите карикатури и илюстрации, усмиващи хората по върховете и на царска България и на режима след това.
Още от времето на вестник Штурец.
И никой не го е харесал поради тази причина.
Да, винаги горе, е бил така, тръм в очите на властта, защото ясно е защо всъщност.
Я в очите, я друга е буде.
Така че това ще бъде много любопитно издание, което съдържа, ако не бъркам, над 400 подредени хронологично карикатури. Тоест, то е издание за любители, които така, искат
да се вдъхновяват. Да знаят, че не само в модерни времена има поводи за усмиване. Аз отново продължавам с жанровата литература. Този път за почитателите на фентези жанра очаква се да видим на български Пиранези от Сузана Кларк. Сузана Кларк може би е позната на някои от нашите слушатели. Тя е авторка на романа Джонатан Стрендж и Мистър Норел. За какво става дума в Пиранези? Ами за една къща, която обаче не е обикновена сграда. Стаите в нея са безкрайни, коридорите са безкрайни. Това е един безкраен лабиринт, съжалявам за повторението, в който основният обитател е Пиранези, който по цял ден изследва тези стаи, тези коридори. Това е целта на живота му. И той знае, че тази сграда има само един единствен обитател, докато в един момент не се оказва, че може би има и някой друг, което тотално ще преобърне неговата представа в света. Тоест, фентази с една много смела идея, по-нетрадиционна и, честно казвам, доста любопитно звучи.
Егат живот.
Егат живот, цял живот да изследваш една безкрайна сграда.
Ех, и сега като казахте гати живота, моето следващо предложение, не знам как се вмества, става дума за Зора от Ели Визел. Най-вероятно неговото име е известно на нашите слушатели с това, че той е носител на Нобелова награда за мир, която получава през 1986, ако не ме лъже, паметта и бележките ми. И също така в България той е известен с първата си книга «Нощта». Реално Ели Визел е депортиран в Аушвиц, когато е 15 годишен, след това в Бухенвал, но един от оцелелите. Нищо, че по време на престоя си там губи майка си, сестра си и баща си. Той е известен журналист, писател и общественик и общо взето неговата първа книга «Нощта», която има легендарен статус в България, нямаше доста дълго време на пазара, сега се появи в преиздание, е едно от първите свидетелства на оцелели от Холокоста. Така че тази книга «Зора» от Ели Визел излиза за първи път на български. До момента не се е появявала и предполагам, че ще зарадва доста почитатели на този тип литература.
Но това са нещо спомени на
да.
Хората, които са били по лагерите?
Негови спомени, да. Той е оцелял и това са негови спомени. Наистина книгата, първата книга, естествено «Нощта», има легендарен статус. Напоследък има доста голям интерес към подобен тип книги в България. Това са, имаме доста примери, които излязоха на пазара, но тази е по действителен случай абсолютно истинска от очевидец и жертва.
Аз ще продължи по линията «Гати живота», само че с нещо от съвремието, с книгата «Твърде много, никога достатъчно» на Мери Ел Тръмп. Видяхме какво се случи миналата седмица, посмяхме се, казахме си кога ще ги стигнем американците, айде да не ги стигаме никога в това отношение. Да, казало се много за Доналд Тръмп, изписало се много за Доналд Тръмп, включително на български език излязоха няколко книги. Сега излиза и книгата, която е писана от неговата собствена племенница. Естествено, тя не се губи в това да хвали Тръмп. Напротив, разказва ситуацията в това семейство, как той е бил под влиянието на своя суров баща, още като млад.
Това значи от детството на Тръмп,
да,
така ли?
Да,
племеничката, това е много интересно.
Племеничката на Тръмп разказва един вид като от вътрешен поглед от семейството, неговата житейска история, като предполага се, нали, че тя дава, как да кажем, причините, които са довели до това Тръмп да е такъв човек, какъвто го познаваме днес. Било то без да даваме тук оценки дали е добър или лош човек, просто той е човек със своите качества и недостатъци и тя тук обяснява, нали, какъв е живота му и човек да си прави изводите дали това по някакъв начин се отразило. Знаем, живота на човек се отразява. Остават няколко дни от мандата на Тръмп. Ще видим какво ще се случи в тях. Искрено се надявам всичко да бъде наред. Защото...
Да, да е по-нормално.
Да, защото нека не се лъжим, нещата, които случват на върха на щатите, влияят върху целия свят.
Аз се цензурираха, така че...
Аз бях да... Представяш на 20 януаря той да ни излезе от Белия дом. Дал съм пример, миналата седмица дах един такъв пример с директор от социализма. Те го, нали, го уволняват. Може, той не напуска кабинета си. Сутра си отида на работа, отваря си кабинета, никой не смее да влезе.
Не, той може.
Семи се наред.
Може би ще се заключи.
Може би ще се заключи, да.
Проблемът е, че вече няма как да комуникира с аудиторията и ще се заключи.
Да, то няма вече идеи, те го спряха.
Ще ми се да каже, може би Тръмп ще се заключи с книги в овалния кабинет, обаче да не прекаляваме с очакванията.
Да. Едва ли. И сега да завършим с нещо малко по-позитивно. Мъжът от червеното палто от небезизвестния Джулиан Барнс, който също има голяма почитателска маса в България и е познат на читателите с романите си, например «Шумът на времето», «Лимон на масата», «Единствената история». И този път Джулиан Барнс, който е изявен франкофил, се насочва към Бел Епок и разказва историята на трима души, които отиват в Лондон през 1885 година, така да напазаруват. Единия е граф, другият е принц, а третият е абсолютно обикновен човек с италианското име доктор Поци, съответно медицинско лице. Това наистина е роман, оригинален портрет на Бел Епок с всичките му недостатъци и позитиви, защото ние го познаваме като едно много така пишно време, но не по-малко пошло от всички останали времена в историята, които познаваме.
Всички времена са пошли.
Да. Може и да са пишни. И общо взето и историята на един човек, който е изпреварил времето си. Това е художествена литература, пак казвам, за почитателите на добрите романи, така че аз го чакам с нетърпение. Мисля, че ще се появи още следващата седмица и това ще бъде едно от първите ми януарски четива.
Мъжът с червеното плато, Джулиан Барнс. Да споменем само за слушателите. Да, изброихме отново, както е традиционно, тези обзори, много книги. Но в сайта на Дарик те ще могат да видят.
Да, а ви какво прочетохте събота и неделя?
Аз си довърших Хобит.
Тоест,
който, как бях казал, четох покрай Коледа. Може би покрай 1 юни ще си говорим малко повече за Хобит. В момента ще е един леко перверзен роман, който Темс ми препоръча.
Това не е вярно.
Напротив, вярно е. Дори корицата ще трябва да цензурирам, за да можем да я покажем тук в студиото.
Не е вярно и това.
Но трудно заспивам с този роман. Трябва да призная, трудно заспивам. Смущаваме.
Антон е изключително консервативен човек. Не знам как ние двамата съжителстваме спокойно заедно. Аз пък четох нещо по работа. Признавам си, чета новия предстоящ роман на Захари Карабашлиев. Така че очаквайте. Няма да е през януари. Но аз съм тази с връзки. Чета го по-рано.
Добре, ами това е всичко. 4 минути остава до 9 часа. Новините. Да, имате нещо да допълните?
Благодаря ви, господин Райчев.
Да, аз ви благодаря също, защото е, нали, международен ден на думата. Благодаря. Здрава и ползатворна седмица ви желая.
Благодаря, подобно.
Следващия понеделник, 18 януари.